KPR Azatlık Radyosu Haberler Gündeli Gepleşigimiz bilen programamyzy dowam etdirýär. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçenine 3 ýyl doldy. Bu möhletiň dowamında sosial ugurlardan käbir özgertmeler göze ilýan hem bolsa, siýasy we ykdysady ýagdaýlar henizem öňkülüne galýar. Munyň sebäbi näme? Bu şugunki gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Şeýle-de mundan 3 ýyl öňe Berdimuhammedow häkimet başyna geçende gowluga tarap käbir umytlar döräpdi. Eýsem halky barada nähil pikirde?
Berdimuhammedow şyhslarynyň birini, ýazymyň ýolyny berip dowam etjekdigini aýan edip, şeýle etleriň hyrydar däldigini halka düşündürdi.
Hökümet paýtagt Aşgabatyň ýaşajylarynyň kondisionerleri barada täze kampaniýa başlatdy. Eýsem täze talap nämeden ibaret we onuň maksady näme? Çünki gepleşigimizde bu barada hem maglumat bereriz. İlatın aylıklarından kesilip oların zähmeti bilen ekilen ağaçlar nägünde? Habarlar gündeli gepleşigimizin birinci tapkırında bu mesele hem seyrederiz. Emma gepleşigimizde Berdimuhammedow'un häkimet başına geçmeginin 3 yıllığı münasibatlı tayarlanan yürüyte maglumat bilen başlamak çeyir. On birinci fevralda Berdimuhammedow'un häkimet başına geçenine 3 yıl doldu. Bu möhletin devamında elbette bitirilen işler bilen bir hatarda vaada verilip unutulan zatlar hem oldu. Sinçilerin aytmağına göre halk esasen hem önkü devirler bilen deneştirilende has açıçanlığın emele gelmegine şeyli de önkü prezidentin yurda yol başlık eden devrinde mahabatlandırılıp göğe çıkarılan şahsiyet ökültü siyasetinden yüz övürülmegine karışıptı. Emma regional sinçiler sosyal uğurlarda amalaşırılan çekli reformalardan başka düyüplü Şeşin bolmanlığını ünsü çekerler. Bişkek'teki habarçıyımız Baba Gizma ise bu arada şeyle maglumat tayarladı.
Mundan 3 ýyl öň Gurbanuly Berdimuhammedow'un prezident hökmünde siýasy meýdanda peýda bolmagy köpçülik tarapyndan umyt bilen garşylanypdy. Emma ýöneki hal 3 ýyldan bäri bir şahsyýet kultunyň ikinjisine geçendiginiň şahydy bolup gelýär. Eýtim Türkmenistanda näme üçin şahsyýet kulty saklanyp galdy? Bu barada regionyň ekspertlerine hili pikirde. Kyrgyzstandaky Amerikan Universitetindäki Sosial Barlyklar Merkeziniň direktori Aida Alimbayewanyň sözlerine görä, ilk başda prezidentiň eden işleri täzelik ýaly görnüpdir. Emma Niyazowyň diktaturasyndan soň edilen her bir işiň demokratiýa tarap ädilen ädim ýaly duýuljakdygy tebigidir.
То, что долгое время президент Ниязов властвовал в стране и показывал...
Себеби Сапармурат Ниязов дөвүрүндө бир яш несил өтүп кемала келди. Ниязовун халкын аң түшүнчөсүнө сиңдирген маданияты энтегем дөвам эдер. Elbette, onu ilatın käbir gatlagy, meselem insan hukuklarının goruyjylary hem de jurnalistler kabul edip bilmeýärler. Emma ilatın agrymly bölegi, bu medeniýeti kadal hasaplaýar.
Обычная норма, обычная практика, поэтому её воспринимают так, как должное.
Aida Alimbayewa Türkmenistanda bu ýagdaýy açgaýdyň tanqyde deryaly garaşsyz köpçülikleýin habar teristeleriniň we insan hukuklaryny goraýjy guramalaryň jemgyýetleriň ýokdygy, ýurdun demokratik ösüş ýoluna düşmegini päsgil bergendigini aýtdy. Özbekistanly jemgyýet öwrenji Kamron Aliyew Türkmenistanda şahsyýet kultunyň saklanyp gelmegini halkyň mentaliteti bilen baglanyşdyrýar.
Endi bu albatta birinci navbatda xalq mentaliteti bilan bog'liq.
Bu albatta xalqning mentaliteti va davlat boshchisining dunyo qarayishi bilan bog'liq masaladir. Uzoq yillarning davomida merkaziy jamiyatinda davlat boshchisini tanqid etmelidir. Pashalik olara Alloh tomonidan berilgan. Biz ularning o'ngindagi vazifalarimizni yerine yetirmeli. Yuqoridan ka'bir odamlarga zo'rlik bosish edilgan bo'lsa, bu dunyo yurtda tertib düzgünü saqlamoq uchun edilgan ish deyardilar. Yurtning boshiga kelgan prezident ham o'z aytgan gapining so'zsiz yerine yetirilmagini talab etib, agarda yurtda demokratiya, so'z ozodligi bo'lgan bo'lsa, yurtni to'landirmoq qiyin bo'lar degan prinsipda ish olib boryar. Shu sabablarga ko'ra Turkmenistonda entegim shaxsiyat kulti saqlanib kelyar deb Aliyev aytdi.
O vaqtda tizgin qo'ldan chiqib ketadi degan tushunchaga amal qilishadi.
Käbir sinçiler Türkmenistandaky bu ýagdaýy ýurdun medeniýeti hemde ýurdu dolandyrmak usuly bilen baglanyşdyrýarlar. Kyrgyzstanly siýasat öwrenji Toktogul Kakçekiyew Türkmen halkynyň ören konservatif halkdygyny, Niyazowyň döwründen başlanan bu tradisiýanyň entegem dowam etjekdigini aýdýar.
Это и менталитет, это и культура, это и есть способ управления.
Оның пікіріне көрі, Түркменстанды шақсиет культының сақланмағыны ятырмағы үшін уақыт керек. Онсаңым, халқың өзінде ісілегі болмалы. Сейіншілер, юртты шақсиет культына сығынмақ кәғдайының қиысқа мүхлетті пейда болияндығыны өз ұзақ дуам етияндығын айдиярлар. Мұңа мысал хөкмінде, Сталиннің дөуірінде башылының шақсиет культының 50 ел дуам edendigin belleyärler. Özbekistanlı qaraşdyr jurnalist Abdurahman Taşanovun pikirine göre Türkmenistanın yapıq dövletdigi, demokratik jemgyýetlerden uzakdygy, siýasy integrasiýalardan daşdyg alýandygy, ýurtda şahsyýet kultunyň saklanmagynyň esasy sebäbi bolup durýar.
Albatta Türkmenistan yapıqlygy, demokratik jemgyýetlerden uzakligi, kim siyasi integrasiýalardan masawaqal etkenligi bunga esas bolat.
Qırğızstandaky Amerikan Universitetiniň Sosial Baýarlyklar Merkeziniň direktori Aida Alimbayeva ýurtda şahsyýet kultuny ýok etmek üçin ähli buýdakda reforma geçirip, esasan bilim buýdagyna üns berip, sosial, siýasy aktiw grajdanlary terbiýeläp yetiştirmeldigini aýdýar.
Uçaýdy aktivnych, politiki aktivnych, sosialny aktivnych grajdan.
Sýnçylar hem ýurdun liderlerinde hakyky demokratik ösüş ýoluna düşmäge isleg dörep, söz azatlygyna ruhsat berilse, şahsyýet kultunyň uzak saklanyp galmajakdygyny aýdýarlar.
Beşikdäki habarçymyz Babagyzy Maýsanyň maglumatyny dinlediňiz. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynyň 3 ýyllyk ýa-da-ki söhbetimizi dowam etdirýäris. Regional ekspertler bilen bir hatarda yerli, ýagny Türkmenistanly synçylar hem bu urda tapawutly pikirlenmeýärler. Olaryň aýtmagyna görä Niýazow aradan çykandan soňra onuň bilen deňeşdirilende ýaş diýilip hasaplanyp biljek bir ýolbaşçynyň häkimet başyna geçmegi halk arasynda gowlugy tarap özgerişleriň boljakdygy barada umytlar döredipdi. Yerli synçy Nur Berdinur Mehmet'in fikrine göre Berdimuhammedow gaz eksportunu köp uğurletmek şeyle yurdu belli bir derecede üzgünlükten halas etmek yali kabir onun adımları etti ama bu aladılar yurdun içerki yağdayına o diyen pozitif tesirini yetirmedi. Halkın kesi rubrikamız boyunca tayarlanan yurita siyinde Nur Mehmet ilatın mundan meylak Berdimuhammedow'dan karışıyan umidler var da hem gurum veriyar. Hazır şol raporti dikkatinizde hüdürleyerdi.
Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan döwletini prezident ýokuna dolandyryp başlanyny 3 ýyl boldy. Täze, ýaş hem sowetli adam döwlet başyna geçenini, ondan soň Niýazowyň bimany hem bolgusyz siýasatyna boýun egdirilen döwletiň başyna geçenini, onuň halkyň depilenen mertebesini dikildip biljek, täze hem döwrewap ideýalara daýanýan işlere sabırsyzlyk bilen garaşlar. Halkda ruhu galkanyş emele gelýär. Döwlet işleriniň halkyň bähwetleri etatyna alınıp barılacağına tamad veriyar. Niyazov'un didim doğruluğundan bez olan millet öz tebii hukuklarının eyesi olup devlet işlerine katlaşmak istiyar. Şeyle istiyar, devlet işlerini kalkındırmakta tehdi yol olsa yardım edip bilecek yerlikte istiyardı. Emma Berdimuhammedow özünün ilkinci çıkışlarının bir yerine Niyazov'un yolunu berk devam edecektiğini ayan edip şeyle istiyarın hridar değerliğini halka düşündürdü. Ol durmuşu geçirecek işlerine halka dayanacaktığı bağırdı da. Devletin adım üçünlüğü bağırdı da çıkarılır kabul etti. Ama ilkinci düşünür. Halk bilen devletin arasında Niyazow'un Pevredi'de kuran kalasını mengdeş kalanı vurdu. Çıkarılırım çıkarlığına kaldı. Devlet işlerine halkın değerli, halkın bedbahtlığından peydalanyanların behvetlerinden uğralını, aydınları cemleyen yali adam devlet çindir diyen şaharım kabul edildi. İşemediler, dokma, kıymet enağatını üns verdiler, gaz eksporti diversifikasyonlaştırdılar. Ama siyasi reformalar geçirilmeden şol işler halk için değerli, devletin yüzünü oğudunlamak için edilen yali görüldüler. Anka Niyazow'un 9 yıllığı yetiren mektepleri 10 yıllık edildi. Emma programmalarda ünksiyali ruhnama tapağı hüküm sürüyor. İnstitutlarda hem üniversitelerde oku mühledi düzü derece yeterli. Emma onları kabul edilen studentlerin sani Niyazow dövründe aksinden sehelce köp. Şolara girecek abituriyentler olsa yine de ruhnamadan egzamin vermeli. Taşarı yurtlarda okuyan studentlerimin yağdayı hem övürlük değil. Olorun devlet tarafından görkezilen her yıl kıyınçlıkların hüttesinden gelme için sarp edeyen bu işleri oku sarp edeyen bu işlerinden kim bulması gerek. Olara diplom alan sonlarım işe erişme yok. Daşarı yurtlar bilen devlet ağrı katnaşıkları giyin edildi. emma raiyet katnaşıkları östürülmedi. Qara sanaw giňedilen soň ýene köp adamlar ýurtdan çykmak we ýurda girmek hukugundan kesildiler. Hatta merhumun wesiýetine de pitwa edilmedi. Halkın behvidi üçin Niýazowyň rejimine garşy göreşen Abdykula öz ýurdunda jaýlanmak hem ýeter etmedi. Halk hem şahsiyet, konstitusiýa bilen tasdiklanan hukuklarynyň peýdalanyp bilmeýärler. Yurtta siyasi partiyalara söz hem şahsiyet adatlıklarına bir kanun kadaganlık hüküm sürüyor. Adat dehmet, hususi eyçilik eskerilmiyor. İlatın öyü yıkılıyor. Anılmadık köşe, karadamava, 8. Mart yaşayış masivine aylanıp göremeli. Devlet edarlarının cinayetçilikli sevluğu bilen vasını verilmedik küçücük kağıdın yokluğu için hatta 200 yıllık oturumlu yerin miraslar maşallarını hem hukuksuz, erksiz, yersiz, caysiz koyarlar. Şoların mülkünde dikilen elite caylarına yeni şolor yağlı kötenini salıp duygudaşlık diyen kımmatlığın üstünden atanıp çekerler. Adamları duygusuz mahluklara övürerler. Konstitusiya ehmiyetini yitirdi. Mümkün şonun üçündür. Hazır onu yadigarlık kuruyarlar. Prezident Berdimuhammedova prezidentlik mükletinin kalın devrini ağrının kemçilikleri, mendeşin oksanlıkları adaltmakta üstünlük arzu ediyorum.
Hormatly dinleyiciler, yerli sinçi Nurberdi Nurmamedin tayarlan sinini dinlediniz. Yer gelende yatladıp geçtik. Makalada öne sürülen pikirler avtorun öz şahsi karayışlardır.
Yurtta esasi geçirilmeli reforma, siyasi reformalı geçirilmelisin, beylikli reformaların böktüaktur.
Araplarda şeylere nakıl var, iktisadiyet at yağıt ova oşulan arabadır diye.
Лошадь и телега очень важны в данном случае. Конечно же, будет важным позиция самого наездника.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Berdimuhammedow'un prezidentliğine 3 yıl doldu. Yetilen sepkitler, çözülmeli problemler var adakı teyliği stol programmamızı hepdenin şenli günü aşavat vaxtı bilen akşam 7.30'da 9.30'da bağdır günü iyirden 7.30'da bağdır günü akşam 7.30'da 9.30'da hepdenin duşenli günü iyirden 7.30'da dinlep bilersiniz.
Havarlar gündeligi gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Mundan bir neçe ay ön Aşgabadın käbir yerlerinde satelit antenaları ayırmak barada gurrun peyda bolupdy. Yona bu gurrun yatdy diýilende Aşgabadın merkezi köçelerinin gıralarında yerleşýän öýlerin köçe tarapında oturdulan sowadyjylary ayırmak barada kararın kabul edilenligi bilen bagly havarlar peyda boldy. Ýyl arasynda Iran bu maglumaty hökümet çeşmeler tarapından tasdiklatmak bilen başartmady, emma Aşgabadın ýaşajylarynyň aýtmagyna görä bu diňe merkezi köçelerin gırasında yerleşýän yaşayış caylarını öz için alıyor. Maglumatı Aşgabatda habarçımız Hanmurat Kılıçdurdi devam ettiriyor.
Antenaları ayırmak bağrıdaki gurrun yanı yattı. İnni gedek kondisyonerleri gelip yetti deyip Aşgabadın yaşayışı aman devam etti. Merkezi köçelerin iki kapitalında yaşayan yaşayışların köçü tarafında oturulan kondisyonerlerini ayırmalı gıvarada yukarıda kararın kabul edilenliğini 6. Üyü problemlerinin masteri yaşayışları duydurdu. O iki günün devamını köçü tarafından kondisyonerleri ayırmalı deyip buyruk verdi. Kabul edilen kararlar Türkmenistan'ın ehl rayetlerine den derecede tezir etmedi. Rayetlerin belli bir bölüğü için karar kabul edilmeyer. Mikrorayonların içi kondisyonerden dolu yönü oluru kadagançılık yok. Sebep olur köçeden dasıraktı bunun için görünmeyer. Karar dine köçen iki kaptan nakı yaşayıcıları değişti. Master'ın aitmağına göre kondisyonerler köçen görkünü kaçırıyan bulmağa semeli. Köçen iki kaptan odun bulmalı diyer deyip aman devam etti. Yaşayış sahalarının köçe tarafını yengil yelpay ağır diyarlar. Ama iç tarafı bilen işleri yok. Sebep köçeden seridenlikte cahilerin iç tarafı görünmeyer. Mikrorayonların içindeki cahilere asla ünlüs verilmeyer. Cahilerin aşağından geçen kanalizasyon turboları 40-50 yıl oldu. Turbolar çürüyüp desilip kapa suğulur cahin aşağına gidiyor. İz kokun derdinden yana padiyelere girer yerler. Turboları salsımayarlar. Cahileri remont etmeyerler. Sebep cahin aşağındaki turbolar kandilsen yerler yani gölü görünmeyer. Hapıçılığın derdinin yaşayıcılarda dürlü kederler peyda oluyer. Kınha haydi imen ısı düşer. Yaşayıcılar kondisyonersiz ne ile yaşarlar? Kondisyonersiz bizim hava şeritlerimizi yaşamak ansat düşmezip aman öz karayışını beyan etti. Biz kondisyonersiz ne ile oncumuzu bilem yok deyip 6. mikrorayonun yaşayıcısı moral devam etti. Tomsun cüvralı ısısından bizi halas ediyen kondisyoner. Eğer kondisyoneri ayırsak çağılır horluncak. Üyü problemine varsan kondisyoneri köçe tarafından ayırıp çayın iç yüzüne geçirin. Yani padiyede ya da verandırda kurmağı masakat beriyerler. Eğer kondisyoneri çayın iç tarafından kursak onun soğudu sükücü çayaklı olansan köçe tarafından otoları soğutmayar. İzası oturuyan yerimizden köçe tarafından otoğulur. Bize ne meçeğimiz bile mi yok deyip moral öz neyliliğini bildirdi. Elbette köçeler o odun gerçekli olmalı biz bunu düşünüyoruz deyip pensiyoner Andreya'ya sonra şeyle dedi. Yönü yaşayıcılar vardı da fikir etmeli. Eğer kondisyonerleri ayırmalı olsa ayırıp yaşayıcılara ziyan yetmez yani edilse o olurdu. Ne için dini köçe tarafı o odun olup mikro rayonların içi arası ve o odun olmalı değilmiş. O odun köçelerin çayların olmalı o uzat. Yönü baştan işini el ucundan etmeyen ahırına senli yerini yetirmeli. Dine sonunu devlet adam üçündür diyen sığar öz mani mazmununu iyi olur deyip pensiyoner Andreya'ya sözünü cemledi.
Aşabat'taki havarçimiz Halmurat Kılıçdurdi'nin tayarlan maglumatını dinlediniz. Türkmenistan Karasılığına qoşundan bir neçe yıl sonra önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un dövründe Gök Kuşak Paydarlar Cemgeti deyilen bir idara dürüdülüpte. Onun maksadı tutuş yurda esasanan paytaxt Aşgabadı ve onun tövrüğüne ağa çekip yurda bağı bostanlığı uğurmaktan ibaratdı. Ama bu idaranın işi hiç açan Niyazov'u kanagatlandırmadı. Şunlukta ol, bu idaranın inçeme yol başlatını işinden boşadıp bu pudağın işini qoğlandırmak boyunca inçeme permanları da qolgoyipte. Ama halkın aylıkları ndan kesilip şeyle de dürlü idaralarının işgärlerinin qara zähmeti ulanılıp eklen bu ağaçlara şu gün hem yeterlik qaraşık edilmeyenligi şeyle de bu proyektin plan esasında amala aşırılmayanlığı edilýär. Munun sebäbi näme? Bu barada Türkmenistanda habarçymyz Sultan Açilova yerli sinçilere hem yaşayıcılara salgınıp şeyle maglumat tayarladı.
Aşgabat şäherini ve onun eteklerini avatarlaştırmağa, gurbağla öğürmeğe ulunus berilýär. Bu maksatlar üçin devlet gazanasından goýup berilýän teristelerden başga da edara kerhanalaryň işgärleriniň aýlyk haklarynyň telekatçylardan her aýda demanerleriň puldan 2 mana tutup galýarlar. 2009-njy ýylyň 10-njy aprelinde döwlet ýolbaşçysy Aşgabatda avatarlaşdyrmak üçin 1 milliard amerikan dollaryny goýup bermäge gol çekipdi diýip Aşgabatly ýaşaýçy Mekan Töwetdeşler açtı. Onun esil mundan özel Aşgabatyň eteklerinde, bayırların yüzünde, dağların derelerinde, idara kerhanalara bölünüp berilen yerlerde oturdulan arça ağaçlar yetişip, täzin tokoylukları emele gelip uğradı. Berdeňeden başlap Aşgabat arçavil, olalky Pürize yolunyň iki gapdan tutup oturan guýak arçalar giňdiýardan saglyk ýolyny hem öz üçin alyp, dağ jülüsini öz bolşly bir görke getirýär diýip ol dowam etdi. Bu arça tokoyluklarını yetiştirme üçin 10 minlerce işgärler zähmet çektiler. Her bir ministerlere degişli edaraların işgärleri özlerine berkitilen uçastıkta işleme üçin dine Aşgabat şäherinden däl, vilayetlerden, etraplardan hem yıllar boyu katnap, bağ ekip onu suwarmağa öz goşuntlarını goşturlar. Oturdulan arça ağaçlarının köpüsü bolsa, edaranın, kerhananın, ya da onda işleyen işgärlerin hasabına satın alınıp getirilerdi. Bu iş üçin yürütülestirilen Gök Kuşak Asasiyasının yerine getirmeli işleri hem esasan kerhanaların üstüne yüklenipdi. Dışarı yurtlardan arça ve beylikli bedel ağaçlarını satın alıp yurda getirmekte Gök Kuşak Asasiyasının dine beydüzgünçilikler etmekten aşı o diyen hizmeti bolmandı. Öz döwründe Gök Kuşak Asasiyasynyň işini olaryky prezident Sapar Murat Niyazow häýalysynda tanqidlap gelipdi diýip mekan aýdýar. Soňra ol şeýle uly zähmet siňdirilip ýetişdirilen arça tokoýlarynyň şuň kiýadaý barada şeýle gurrun berdi. Şäheriň içinde de, şäheriň daşynda da boş meýdanlara arça ekmek barada görkezme berilýär. Ol ýerde edara kerhananyň işgärleri, şäheriň kommunal kerhanasynyň gülçülük we bagçylyk kontorasynyň işgärleri gije onda zähmet çekýärler. Eklen ağaçlar yetişip başlayarım öyle, ol ağaçları koparıp ayırıyarlar. Yolları giyineltmek bahanası bilen münler çekip, ağaçlar şehrin içinden ayırılan olsa berdengiden giyindiği var cülgesine çelli kuruluşak obyektlerin düşerli sebeple koparılan ağaçların sağın sanardan köp oldu deyip ol devam etti. Karasılların Türkmenistan devleti özeli öz yakası bulundan son etilmeli işler, alınıp barılmalı kuruluşlukları akıllı başlı, oylanışıklı yerine yetirilecek yalı olsa da şehrin hem onun eteklerinin hem düğüplü proyekti şu neçeli bulmanı geldi. Haydetler bir binanı kurup, onu 5-10 yıldan yıkıp ayırışları yalı, yıkılıp yetiştirilen bağları koparıp onun yerine kuruluşluk meydançasına uğrayarlar. Odalki Lenin Prospekti, hazırki Türkmen ve Şah yolunda ikinci gedek rekonstruksiya edilir. Her 7-8 yıldan hem 7-sen ağaçları koparıp ayırırlar. Sonra ola ağaçlar şehrin başka yerlerine oturdan bolarlar. Tomzın cevlasında olsa, deyip tutup bilmedik ağaçlar kurap kalar. Neticede devletin milyonlar teriste diyele soğurlar deyip asfaltlı yaşayıcı mekana ediyar. Karışsızlıktan odal her deyip ağaç için çoğak per adamlardan hasava soğurlar dey. İndi böyle zat yok. Ekmeğe de, koparmağı da. Görkezme veriyen ussat yol başlar devlet emlağını izledikleri yere soğurup bilyarlar. Metbuat azatlığı bulundu. Bu zatlar var da dasından fiyin ediyen her bir rayet öz arayışını aydıp bilerdi. Hakikati gizleme için metbuat azatlığına yol verilmeyer deyip ildesimiz sözünün sonunda aytti.
Türkmenistan'daki haberçimiz Sultan Açilova'nın maglumatını dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, haberinizi ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Hormatly dinleyijiler, şunlukda habarlar gündeligi gepleşigimiziň birinji tapgyrynyň sowuna geldik. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Oňa Ýowşan Anugurban redaktorlyk etdi. Gepleşigimiziň ikinji tapgyrynda Orsiýetde howpsuzlyk güýçleriniň edenetdilikleri hem Yekaterinburgda Rus mugallymynyň başyna gelen waka bilen sizi tanıştırarız. Şeýle-de Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň arasynda suw bilen bagly döremegi mümkin dartgynlylyk we onuň sebäpleri hem Owgan uruşunda Sowet Soýuzyna garşy alınıp barylan göreşiň esasy goldawçylarynyň biri bolan Amerikalyk senator Charles Wilson barada taýýarlanan ýürüýte maglumata da dikkatiňizi höderleriz. Mälim bolşuna görä ol ýakynda aradan çykdy. Gepleşigimiziň ahyrynda dinleýijilerimiz tarapyndan iýberlen hatlar bilen hem sizi tanıştırmakçy. Yöne ozalı sağlı arak etme, ondan sonra günün ve sağladığın haberler bilen sizi kardeşim Altın Amandurduk il tanıştırar. Torkuramızda kalın.
Aşkabat gölüne can kulur gelipdir, yerdi bir muğul ayar bilen tarama, bile aydın bizi de kaçın bolup karar. Yerdin bir muğul ayar bilir kelam.